dat unei întrevederi pe tema extinderii europene cu omologul său Elen Tasos Giannitis. Ministrul român al integrării europene, Vasile Pușcaș, a declarat că lucrările Comitetului Mixt România-Uniunea Europeană nu s-au axat pe dezbaterea punctuală a scandalurilor de corupție și de fraudă în utilizarea fondurilor europene, scandaluri în care au fost implicați, printre altele, și fostul ministru al integrării europene, Hildegard Puvac, ci pe aspecte generale care țin de mărirea gradului de transparentizare a accesului la fondurile comunitare și întărirea capacității administrative a României în implementarea și creșterea eficienței acestor programe. Pe un ton optimist, Vasile Pușcaș a lăsat să se înțeleagă că doar organismul antifraudă al Uniunii Europene, OLAF, s-ar ocupa de managementul defectuos al acestor fonduri, abținându-se de la oferi informații concrete privind existența sau inexistența vreunui interes din partea oficialilor europeni cu privire la scandalurile de corupție legate de administrarea acestor fonduri care au făcut vâlvă în presa din România în decursul acestui an. L-am întrebat pe ministrul Vasile Pușcaș care a fost poziția adoptată de oficialii europeni față de aceste scandaluri și dacă au existat sugestii în corectarea irregularităților constatate pe parcursul anului în administrarea fondurilor europene. Vasile Pușcaș.
Reuniunea a fost absolut într-un ton excelent, constructiv, care a privit spre perioada pe care o avem de străbătut până în 2007, inclusiv 2006, din punctul de vedere îndeosebi al capacității administrative. Pe segmente, vreau să spun, s-au spus lucruri frumoase și dinspre comisie și dinspre noi, s-au spus recomandări, ele vor fi revizuite la finalul reuniunii și dați-mi voie să trecem prin procedurile care se
urmăște. Nici măcar o sugestie legată de scandalurile administrării fondurilor până acum, atât de delicată.
Deci v-am spus, comitetul are cu totul alt rol. Deci face un screening al întregului proces.
Reprezentantul Comisiei Europene, Enrico Grillo Pasquarelli, care coprezidează evaluarea anuală a Comitetului Mixt de Evaluare, nu a făcut astăzi nicio declarație. Recent însă acesta a exprimat un punct de vedere extrem de rezervat cu privire la șansele României de a intra efectiv în Uniunea Europeană în 2007, afirmând printre altele că în cadrul extinderii există două părți care negociază, nu una singură, și că România va trebui să se alinieze integral standardelor Uniunii Europene. Potrivit lui Vasile Pușcaș, România va adopta cât de curând o ordonanță de urgență care se referă în mod explicit la implementarea procedurilor europene în materie de administrare a fondurilor destinate procesului de aderare. Răspunzând unei întrebări adresate de postul nostru de radio, ministrul român pentru integrare europeană admite însă că oficialii europeni cer României un grad mai ridicat de aliniere la standardele comunitare.
Am dedus și aș zice eu una dintre concluziile pe care le voi spune public întotdeauna după această reuniune este că trebuie să învățăm toate procedurile și să respectăm regulile, nerespectând regulile apar neregularități, da? Care se sancționează, ca să învățăm să funcționăm după regulile Uniunii Europene.
Deocamdată, concluziile evaluării Comitetului Mixt par destul de ambigue. Rămâne de văzut în ce măsură comunicatul care va marca încheierea reuniunii din această seară va aduce precizările necesare. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Multă lume a votat recentul referendum sub impulsul promisiunii, incluse de altfel în corpul legii, că serviciul militar nu va mai fi obligatoriu. PSD pare să ezite însă în a-și respecta promisiunea. Ministerul Interne propune un proiect de lege prin care adevărat poți să nu faci armată, dar cu condiția să plătești ca un soi de despăgubire, echivalentul a 15 salarii minime pe economie. Ministerul Apărării pare să nu agreze totuși această variantă. Detalii de la Sabina Fati.
România mai are nevoie de mulți ani și multe reforme pentru a trece de la armata obligatorie la cea profesionistă. Specialiștii în domeniu sunt aproape în unanimitate de acord că tranziția nu va fi nici scurtă, nici ușoară. În aceste condiții, promisiunile făcute de Partidul de Guvernământ în campania pentru votarea Constituției rămân vorbe în vânt, iar proiectul legii privind pregătirea populației pentru apărare confirmă că armata va fi și de acum încolo obligatorie. Partidul Democrat consideră însă că acest proiect de lege este neconstituțional. Emil Boc, președintele executiv al PD.
Din punctul nostru de vedere, acest proiect de lege înaintat de Ministerul Administrației și Internelor depășește cadrul constituțional actual, întrucât, prin revizuirea Constituției, serviciul militar nu mai este obligatoriu și, în consecință, orice proiect de lege care va trebui să fie depus la Parlament va trebui să țină cont de această exigență constituțională și să fundamenteze armata pe bază de voluntariat.
Pe de altă parte, articolul 55, alineatul 3 din Constituție precizează că cetățenii pot fi incorporați de la vârsta de 20 de ani și până la vârsta de 35 de ani, cu excepția voluntarilor, în condițiile legii organice. Așadar, noua Constituție nu le-a făcut nicio concesie tinerilor care au fost îndemnați să o voteze pe motiv că nu vor mai fi chemați să facă armata. Ce-i drept, armata nu mai este obligatorie dacă în schimbul ei tânărul poate achita 15 salarii brute minime pe economie, adică circa 1000 de euro. Nu doar reprezentanții opoziției socotesc imorală introducerea acestei taxe care pentru cei cu bani ar putea înlocui stagiul militar, ci chiar ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu a declarat astăzi că proiectul de lege privind stagiul militar va fi modificat în funcție de reacția opiniei publice, sugerând că nu pare să fie de acord cu prevederile referitoare la plata unei sume care să compenseze efectuarea stagiului militar. De asemenea, potrivit proiectului de lege făcut de Ministerul Internelor în colaborare cu cel al apărării, tinerii pacifiști pot opta pentru servicii în folosul comunității, dar în acest caz, în loc de 9 luni, cât fac cei la termen, vor face 12 luni, un fel de pedeapsă că nu vor să devină bărbați în sensul tradițional mioritic al cuvântului. În plus, articolul care precizează această opțiune este interpretabil. Cităm: cetățenii care din motive religioase sau de conștiință nu pot să îndeplinească stagiul militar, execută în locul acestuia serviciul civic. Deputatul liberal Ovidiu Drăgănescu, vicepreședinte al Comisiei de Apărare, privește cu suspiciune introducerea cuvântului conștiință în contextul în care legea nu-l definește.
Acum vor fi probleme probabil și de interpretare și din nou poate vom avea de-a face cu o veche meternă a instituțiilor românești, vor fi norme metodologice care vor veni după ce legea este promovată de Parlament, norme metodologice promovate de minister care să explice probabil ce înseamnă conștiință și în acel moment s-ar putea să avem ceva surpriză.
În expunerea de motive care însoțește proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare, se precizează că legea este compatibilă cu reglementările în domeniu existente în țările comunitare și cele membre NATO, deși nu elimină obligativitatea armatei. De altfel, deputatul liberal Ovidiu Drăgănescu de la Comisia de Apărare crede că România nu este încă pregătită să treacă la armata bazată pe profesioniști.
România la ora actuală nu și-a redus în mod foarte clar numărul de militari. Ea în continuare merge pe o reducere până la 75.000 de militari, poate chiar mai mult, sunt cifre care momentan încă nu le cunoaștem, sunt în negocieri probabil reprezentanții Ministerului Apărării Naționale cu reprezentanții structurilor NATO. Nu se știe cât de mult se va mai dezvolta jandarmeria, cât de mult va mai prelua din atribuțiile poliției. Poliția nu știm în continuare cum arată, deoarece trebuie să apară și poliția de pe lângă Ministerul Justiției.
Comisiile de apărare din Parlament nu au însă datele necesare pentru o evaluare corectă, crede Ovidiu Drăgănescu, iar Bucureștiul nu pare să aibă o strategie clară pe termen lung în privința trecerii la o armată profesionistă. Proiectul de lege privind apărarea civilă seamănă din multe puncte de vedere cu vechea lege. Nu doar armata a rămas obligatorie, cel puțin până în 2007, după cum cred oficialii MAPN, dar Ministerul Apărării și Internelor vor să revină la fostele detașamente PTAP, cum erau cunoscute ele în perioada comunistă. Capitolul 5 introduce necesitatea pregătirii premilitare a tineretului, ce-i drept de data aceasta pe bază de voluntariat și cu acordul părinților. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Alo, n-ați greșit numărul? Este titlul punctului de vedere semnat de Nicolae Constantin Munteanu.
Cea mai solidă afacere în ziua de astăzi este telefonul. Marii câștigători nu sunt cei care îl instalează, ci beneficiarii. Unii câștigă fabrici, bănci, județe întregi cu un simplu număr de telefon strecurat în agendă. Puterea, de orice culoare, ține mereu o contabilitate dublă când e vorba de telefoane. Firul roșu al istoriei de partid și de stat se întinde de la telefonul dat de Ion Iliescu în decembrie 89 pentru a informa Kremlinul cine este și ce vrea, până la telefoanele date de actualul ministru de finanțe pentru a ajuta amici cu un credit gras la o bancă, altfel patroni pricepuți, dar în pană de bani. Între aceste repere simbolice se întinde o întreagă rețea de telefonie pe fir scurt, în care intră de-a valma videoconferințe cu prefecții, baroni și barosane locali, telefoane ascultate de serii, telefoanele murdare ale lui Mitrea, firul roșu ombilical ce leagă pe Iliescu de Kremlin, dar și încăpățânarea procuraturii care ține cu dinții de numărul telefoanelor pentru care a semnat mandate de ascultare. Omul cu telefonul la ureche a devenit o figură de seamă în muzeul figurilor de ceară al istoriei postcomuniste. Bine nivelate cu ciocanul pe Nicovala din urechea lui, au trecut mai toate deciziile economiei noastre urechiste. Păi înjeneșul de telefoane se rupe uneori. Conversațiile lui Fănel Babalache cu bisericoșii preocupați de infernul păcatelor în care intrase Banca Internațională a Religiilor au fost transcrise atent de conțopiștii de la SRI. Fănel nici nu visa că firul roșu cu care se juca era și linia fierbinte a serviciilor secrete. Nici colegul Virgil Teodorescu, alt împătimit al conversațiilor fără perdea pe bani mulți, nu recunoaște că și-a legat firul roșu de gât cerând bani negri pentru afacerea Omul. Iar Omul e ca Mickey, șpagă. În semn de solidaritate cu șeful și stăpânul de partid și de stat, Mișu Tănăsescu a recunoscut acum câteva zile ceea ce Fănel neagă de un an. Adrian Năstase nu e singurul care pune pile pentru PPNI. De ce n-ar interveni și ministrul finanțelor? Și el are dreptul la opinie prin telefon. Asta fac demnitarii toată ziua, dau telefoane, susține și Duvăz, pentru a legitima năravul. Și în Occident se întâmplă des. Florin Georgescu, și el ministrul al finanțelor, fost, nu vede nimic ilegal sau imoral când telefonează pentru unul sau altul. Nu zice Adrian Năstase că ascultă nevoile românilor cu urechea la pământ? Ce-i rău în asta, chiar dacă e un tip de telefonie cam primitiv, pentru un arogant, rasat și snob ca șeful? Și apoi patronul, principalul aspirator de fonduri, mai important ca bugetul de stat și banii europeni, nu este veriga lipsă între partid și alegerile de anul viitor? După atâtea declarații, devine clar modul de organizare și de funcționare al telefoniei din birourile aroganților țării. Toți au cârduri de telefoane. Unele sunt publicate de ONG-uri pentru a arăta că în România puterea a devenit transparentă ca bășica porcului. Pentru a le deosebi, telefoanele cunoscute de public sunt programate să intoneze cântece de leagăn. La ele răspund mofluz sau țâfnos, secretarele, asistenții, păvălachii demnitarilor. Uneori se țin de nas, schimbă vocea, dau sentimentul de pluralism al opiniei. Invariabil, stăpânul telefoanelor e plecat din sediu. Următorul strat de telefoane care împovărează lemnul de trandafir al biroului este cel la care subalternii își sună stăpânul, pe ton de cazacioc. Cel mai stresant apel este al telefoanelor care intonează marșuri mobilizatoare. Este telefonul la care sună baștanul, șeful, nașul, tataia. Uneori telefonul o ia pe sinfonia destinului. Scunde statură, înaltul funcționar se micește, bagă capul în pământ, se pregătește de cei mai rău. Dar cel mai important este tot telefonul roșu. Pe acolo intră banii în cont. Nu pot să-l ignori, nici să schimb vocea zicând că e secretara. Pe acest telefon se fac investiții durabile, se aplică planul antisărăcie pentru familia demnitarilor. Cu atâtea telefoane la care răspunzi sau le ignori, nu-i de mirare, biroul central al partidului a devenit clubul centralistelor. Fiecare pune pe masă celularul și se concentrează așteptând să sune telefonul roșu. Firul roșu al telecomunicațiilor speciale strangulează istoria și realitatea. Nu e greu de bănuit ce le-a zis neamelul rușilor în decembrie 89. Firul telefonului e ca hârtia, suportă multe. De aia îi se și spune firul roșu. Așa a fost Iliescu când l-a folosit prima dată. Cu puțin efort ne putem imagina și ce le spune Mișu Tănăsescu bancherilor care fac nazuri la acordarea unui credit. Spun ce spuneau și funcționari și activiști de la Comitetul Central sau de la județeana de partid când foloseau telefonul scurt prin care își chemau subalternii la ordine. Dacă trebuia inventat telefonul, scurtul pe care îți suni subalternii merita inventat primul. Dacă ești al dracului, cu acest telefon te poți juca de-a Dumnezeu. Uneori, de-a Ion Iliescu. În cazuri deosebite, chiar de Adrian Năstase. Dacă se va realiza și telefonul care se sune intonând clinchetul leului greu sau foșnetul ațâțător al dolarului, să te ții economie funcțională de piață, cu condiția unei traduceri de suflet. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Domnule și domnule, cu acest punct de vedere semnat de Nicolae Constantin Munteanu, se încheie actualitatea românească de astăzi, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu. Tranziția pașnică din Georgia și viitorul ceva mai nebulos al acestei republici caucaziene. Georgia, scena luptei pentru influență dintre Statele Unite și Rusia. Și Croația, cu o conducere naționalistă pe drum spre Uniunea Europeană. Acestea sunt temele actualității internaționale de astăzi, luni 24 noiembrie. Începem însă cu alte câteva știri internaționale pe scurt. Summitul franco-britanic de la Londra pare să fi fost un succes total. După discuțiile cu președintele Jacques Chirac, premierul britanic Tony Blair a declarat că politica defensivă a Uniunii Europene trebuie să evolueze constant, dar în paralel cu Alianța Nord-Atlantică. Pe de altă parte, președintele Franței, Jacques Chirac, a salutat decizia Statelor Unite de a sprijini transferul rapid al puterii administrative în Irak unui guvern interimar irachian. Chirac a ținut însă să precizeze că este un gest pozitiv, dar nu suficient. La Bagdad, Consiliul Interimar de Guvernare a anunțat un plan amplu de luptă împotriva terorismului pentru a pune capăt șirului de atacuri sinucigașe. Concomitent, Consiliul intenționează să ofere o amnistie membrilor de rând ai grupării rebele iraniene, Mujahidinii Poporului. Georgia pare să facă școală. Mii de simpatizanți ai opoziției din Albania au protestat astăzi împotriva modului în care au fost organizate alegerile locale de luna trecută, afirmând că acestea au fost fraudate. Rezultatele definitive nu sunt cunoscute, dar potrivit unor rezultate parțiale, scrutinul ar fi fost câștigat de Partidul Socialist de Guvernământ, care ar fi preluat controlul în majoritatea primăriilor și consiliilor locale. Simpatizanții opoziției albaneze au anunțat că vor protesta de acum încolo în fiecare zi. În Georgia, situația s-a calmat după demisia președintelui Eduard Shevardnadze. Viața pe străzile capitalei Tbilisi a revenit la normal. Încep acum luptele politice, poziționările în vederea alegerilor generale și prezidențiale și contestațiile, mai ales care vin din partea regiunilor separatiste. Mihail Saakashvili, liderul protestelor, a anunțat între timp că va candida la președinție. Președintele interimar, doamna Nino Bujadadze, lider al vechiului parlament, a promis duminică că va convoca noi alegeri în decurs de 45 de zile, așa cum cere Constituția. Nino Bujadadze. Potrivit Constituției georgiene, răspunderile prezidențiale îmi revin mie, speaker al Parlamentului, ales în 1999, data alegerilor prezidențiale va fi anunțată în concordanță cu Constituția. Pe de altă parte, președintele Azerbaijanului Ilham Aliyev a declarat că nu crede că situația din Georgia va amenința proiectul conductei petroliere Baku-Tbilisi-Ceyhan. Aliyev și-a exprimat speranța că Georgia își va menține stabilitatea și după demisia lui Shevardnadze. Proiectul în construcție al conductei petroliere care trece prin Georgia este menit să transporte țițeiul din Azerbaijan către Turcia și de acolo spre piețele occidentale. Tranziția din Georgia a fost mediată, după cum se știe, și de ministrul de externe rus Igor Ivanov. Prezența lui Ivanov la Tbilisi duminică a surprins, știut fiind că atât Eduard Shevardnadze, fostul președinte, cât și noua conducere, sunt mult mai apropiați de Statele Unite decât de Moscova. I-am cerut lui Vladimir Socor, politolog și specialist în zona CSI, să comenteze în primul rând rolul Rusiei.
Georgia este una dintre cele mai pro-americane țări din lume, cu excepția, bineînțeles, a regiunilor secesioniste care s-au despărțit de Georgia sub protectoratul Rusiei. Mă refer la Abhazia, Osetia de Sud și Adjaria, deci periferiile minoritare. Cu această excepție, Georgia este una dintre cele mai pro-americane țări din lume. Practic toți jucătorii politici importanți sunt pro-americani. Fraza pe care o auzim de la Moscova, potrivit căreia Georgia ar reprezenta un teren de cooperare ruso-americană, are un înțeles codificat. Înțelesul este că Rusia dorește o parte a influenței, influență pe care nu o exercită în nicio măsură în etapa actuală. Medierea lui Igor Ivanov între forțele politice din Georgia este complet nenaturală. Ea arată, printre altele, faptul că Departamentul de Stat american a fost prins de picior greșit.
Noua conducere de la Tbilisi, după cum spuneai și tu, este declarat în tot cazul profund pro-occidentală, pro-americană în mod special. Și totuși, nu numai că a acceptat medierea de duminică a ministrului de externe rus, dar după aceea Ivanov s-a declarat foarte mulțumit de evoluția situației din Georgia, declarând la rândul său că Moscova va accepta orice decizie ia noua conducere. Deci între o conducere a Tbilisi pro-occidentală și Moscova, la ora asta pare să existe o înțelegere foarte bună.
Nu-i deloc clar. În situația lui Ivanov, oricare mediator, indiferent de rezultatele medierei sale, ar fi plecat declarând că e mulțumit. Chiar dacă n-ar fi fost mulțumit, era obligat să declare că e mulțumit ca să-și salveze fața. Deci faptul că el declară că e mulțumit, de fapt, nu ne spune nimic. Mai grăitoare mi se pare personal declarația făcută de președintele rus Vladimir Putin azi dimineață, în care el avertizează noua conducere a Georgiei să nu comită față de Rusia aceleași așa zise greșeli pe care le-ar fi comis Shevardnadze, adică noua conducere să țină seama de interesele Rusiei, să țină seama, sunt cuvintele lui Putin, de legăturile strânse istorice, politice, economice și culturale care există între Georgia și Rusia. Putin îl blamează pe Shevardnadze pentru că nu a ținut seama de aceste lucruri.
Să ne întoarcem la Rusia. Care sunt, de fapt, interesele Rusiei în Georgia?
Eu aș vrea să pornesc de la interesele naționale ale Georgiei, care coincid cu interesele Statelor Unite și ale coaliției antiteroriste, precum și cu interesele țărilor Europei industrializate, consumatoare de petrol caspic. Aceste țări au două seturi de interese majore în Georgia. Primul, tranzitul de petrol și gaz caspic către Occident. Georgia reprezintă singura ieșire geografică a petrolului și a gazului caspic spre Occident, împreună cu Azerbaijanul. Georgia formează acest coridor de tranzit, un coridor îngust, strâns ca într-o menghină între Rusia și Iran. Deci acesta este un interes major al tuturor statelor occidentale, europene ca și din America de Nord, în petrolul și gazul caspic. Dacă acest coridor de tranzit este întrerupt, tot petrolul și gazul caspic va trebui îndrumat spre Rusia. Al doilea interes este cel de acces strategic al alianței, al coalițiilor antiteroriste sub conducere americană, dinspre Europa Centrală, către Asia Centrală, Afganistan și Orientul Mijlociu. Și în acest caz avem de-a face cu un coridor de acces strategic, atât aerian cât și terestru, care trece din centrul Europei, prin România, Ucraina sau România, peste Marea Neagră, Georgia, Azerbaijan, peste Marea Caspică, direct în Afganistan și în Asia Centrală. Interesele naționale ale Georgiei, ca și ale Azerbaijanului, sunt un imperativ al alinierii lor cu Occidentul. Este opțiunea lor strategică națională, a Georgiei și a Azerbaijanului. Rusia încearcă tocmai să anuleze această opțiune.
Și care ar fi interesele Rusiei în a anula această opțiune?
Politica Rusiei în Caucaz și nu numai în Caucaz se bazează pe modelul numit al instabilității controlate. Rusia nu dorește stabilitate deplină. Dorește o instabilitate care să se oprească mai prejos de nivelul exploziei. O instabilitate în care diferite forțe politice luptă pentru putere prin mijloace nedemocratice, netransparente, iar Rusia joacă rol de arbitru. Este și situația din Moldova, un exemplu tipic de instabilitate controlată, controlată de Rusia ca arbitru. În regiunea Caucazului de Sud, Rusia are, cred, două seturi de interese principale. Primul este de a împiedica tranzitul spre vest al gazului și al petrolului caspic în cadrul politicii de mare învergură a Rusiei, de a combina propriile ei rezerve de energie cu rezervele caspice și de a controla exportul spre Occident al rezervelor caspice. Nu e vorba de a împiedica acest export. E vorba de a-l controla și de a controla prețurile, de a da posibilitatea Rusiei să controleze nu numai propriile ei rezerve, dar și rezervele caspice prin intermediul conductelor ruse. În acest fel crește imens capacitatea Rusiei de a exercita presiuni politice asupra Occidentului, dar și de a influența prețul petrolului și al gazelor. Acesta e primul set de interese ruse în Caucaz. Al doilea este stabilirea unui coridor terestru între Rusia și Iran.
Vladimir Socor, analist la Institutul American pentru Studii Strategice și Politice din Washington, specialist, cum spuneam, în zona CSI. Încheiem cu o ultimă informație din Georgia. Fostul președinte Eduard Șevardnadze a declarat că nu va părăsi țara, mulțumind totodată Germaniei pentru faptul că se declarase dispusă să-l primească dacă ar fi ales alternativa exilului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alegerile generale de duminică din Croația au fost câștigate de Partidul Naționalist HDZ al fostului lider autocrat Franjo Tudjman. După 4 ani de opoziție și sub o nouă conducere a lui Ivo Sanader, Uniunea Democrată Croată, sau HDZ, susține că s-a despărțit definitiv de trecutul său ultranaționalist, devenind un partid conservator tradițional. Cu mai multe detalii, Petru Petkov, corespondentul Europei Libere pentru zona balcanică.
Alianța Democrată Croată, HDZ, formațiune fostului președinte Franjo Tudjman, a câștigat alegerile parlamentare. Aceasta însă nu înseamnă revenirea la putere într-un mod automat al dreptei naționaliste. Formarea guvernului va fi precedată de trătative politice foarte grele. Socialdemocrații lui Ivica Račan inițial și-au recunoscut înfrângerea, dar mai târziu au declarat că vor aștepta rezultatul final. De participare la vota diasporei va depinde numărul deputaților în viitorul parlament. HDZ va avea 61 de reprezentanți și președintele acesteia, Ivo Sanader, a anunțat că va începe tratative cu Partidul Croat al Dreptății, 8 deputați, și cu coaliție formată din Partidul Social Liberal și din Centrul Democratic, în vederea formării unei noi majorități. Cel puțin 5 din cei 8 reprezentanți ai diasporei vor fi de asemenea de partea HDZ. Partidul Croat al Dreptății însă nu este bine privit în Europa din cauza pozițiilor sale extremiste și Sanader ar prefera să-l înlocuiască cu Partidul Agrarian de centru-stânga. Socialdemocrații împreună cu partenerii mai mici de coaliție vor avea 44 de deputați, Partidul Popular Croat 10, Partidul Agrarian 9, Partidul Pensionarilor 2. Teoretic este posibilă formarea unei fragile majorități de centru-stângă cu voturile reprezentanților minorităților. Coaliția dominată de socialdemocrați, care a câștigat alegerile din ianuarie 2000, a promis că va accelera reformele economice și va democratiza viața politică după anii de război și dictatura lui Tudjman. Ea însă nu a reușit să rezolve problema corupției și cea a șomajului, care continuă să se mențină peste 18%. Președintele Stipe Mesić a declarat că alegătorii i-au pedepsit pe socialdemocrații pentru lipsă de fermitate în înfăptuirea reformelor. El a adăugat că liderul HDZ, Sanader, este candidatul cu cele mai mari șanse de a primi mandatul de formare a guvernului. Președintele va aștepta să fie informat despre componența viitoarei coaliții. Liderul HDZ trebuie să prezinte și lista deputaților care vor face parte din majoritatea parlamentară. Sub conducerea lui Sanader, Alianța Democrată Croată a căpătat în ultimii ani o imagine mai moderată și europeană. Aceasta se datorează nu în ultimul rând faptului că din HDZ au plecat cei mai apropiați colaboratori ai lui Tudjman, printre care și fiul acestuia, Miroslav. Schimbarea imaginii și a mesajelor explică în parte succesul electoral al forțelor naționaliști. Sanader a declarat în ajunul scrutinului că partidul său este diferit de cel care a condus țara sub președinția lui Tudjman. El a promis că va coopera cu tribunalul de la Haga și în cazul generalului Ante Gotovina, comandantul armatei croate în războiul de independență, căutat acum pentru comiterea unor crime de război. Sanader a făcut apel la cei câteva zeci de mii de refugiați sârbi să se întoarcă în Croația, o altă solicitare importantă a Uniunii Europene.
Mulțumesc, Petru Petkov, și cu aceste informații despre alegerile generale din Croația și miza lor pentru viitorul european al Croației se încheie și actualitatea internațională. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție!